G'arbdə islomga nisbatan badbinlik.
مهربان و رحمده الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینگلوچلر. الله نین حبیبی عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولاب. غربده اسلامگه نسبتاً بدبینلیک دستور نین بگونگی سانونی من و فانزری سیزلرنین منظورینگیزگه تقدیم ایتمن. بز بلن برگه بولست دیگن امید دمست. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Yevropada islomga nisbatan badbinlik haqidagi xabarlariga ishora etib, Ashuro kuni hamda Imom Husayn alayhissalom qotillarining terroristik va takfiriy guruhlarga qo'shilishi haqidagi mavzuga to'xtalib o'tamiz. Yevropada islomga nisbatan badbinlik va islomdan qo'rqitish jarayoni terrorizm, ekstremizm va zo'ravonlikni mahkum etishda musulmonlarning faol bo'lishlari bilan yanada kengaymoqda. Independent gazetasi bu zaminadagi tamoyillar haqida shunday yozadi. Britaniya politsiya kuchlari bahor faslidan boshlab 2018-yilning yoz fasligacha islomiy to'at ibodat qiluvchi makonlarga qarshi nafratlanishdan kelib chiqqan 110 ta jinoyatlarni ro'yxatga olgan. Bundan oldin shunday vaqt davomida bu ma'lumot 47 ta jinoyatni tashkil etgan. Irqparastlik, tahqirlar, buzg'inchilik, masjid eshiklarini buzish va bomba qo'yish bilan tahdid solishlar musulmonlarning muqaddas va to'at ibodat qiluvchi makonlariga qarshi amalga oshirilgan hujumlar jumlasidandir. Masjidlarning derazalarini sindirish, masjid atrofidagi mashinalarga zarar yetkazish, devorlarga shiorlar yozish va masjiddan chiqish paytida namozxonlarga qarshi hujum qilib jismoniy zarar yetkazish, ikki marotaba ataylab olov qo'yish holati va masjidlarning eshik oldida cho'chqa go'shtini qo'yish ham bunday hujumlar jumlasidandir. Birlashgan Qirollik Soya hukumati ichki ishlar vaziri Diana Abbott bu ma'lumotlarni haqiqatan ham xavotirlanadigan ma'lumot deb bildi. U shunday deb aytadi: "Har qanday aqliyatni tashkil etuvchi diniy namoyandalar va guruhlarga hujum qilish qabul qilib bo'lmaydigan xatti-harakatdir. Barcha insonlar islomga qarshi amalga oshirgan ushbu hujumlarni mahkum etishadi." Angliyada jamiyatlarni yaqinlashtirish uchun faoliyat olib boradigan tashkilot rahbarlaridan biri Fayoz Maqol Independent gazetasi bilan qilgan o'z suhbatida shunday deb fikr bildiradi. Ijtimoiy tarmoqlarga mas'ul bo'lgan shirkatlar mas'uliyatni his etishlari zarur. Chunki islomdan qo'rqitish va nafratlanish holatlarini rivojlantirish bilan masjidlarga qarshi hujum qilishni kengaytirishmoqda. U shunday qo'shimcha qiladi. Angliyada irqparastlik va mojilarga qarshi bo'lgan tashkilotlar va shaxslar ijtimoiy tarmoqlarda keng faoliyat olib borishadi va musulmonlardan qo'rqitish holatlarini vujudga keltirishadi. Politsiya tarqatgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, terroristik har bir hujum natijasida ushbu mamlakatdagi masjidlarga qarshi hujumlarning mizoni ham ko'paymoqda. Boshqa ta'bir bilan aytganda, ishi terrorchi guruh kabi takfiriy va terroristik guruhlar terroristik hujumlarni amalga oshirish bilan masjidlar va islomiy markazlarga qarshi hujum qilishlariga sharoit yaratishmoqda va musulmonlarga qarshi hujum qilishda islomga zid bo'lgan va irqparast shaxslardek amal qilishmoqda. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz parstoday.com/uz. Elektron pochtamiz uzbek@parstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xuroson markazi.
Dasturimiz davom etadi. Albatta, oxirgi yillarda musulmonlar ham islom dinining adolatparvarlik, tinchliksevar va komil insonni tarbiyalaydigan ta'limotlarini g'arb jamiyatiga yetkazish uchun ko'p sa'y-harakat qilishmoqda. Bu zaminada ro'y bergan eng yangi hodisa bu zo'ravonlik va ekstremizmni mahkum etish uchun musulmonlarning Londonda o'tkazgan keng yig'ilishlarini tilga olish mumkin. Irqparastlikka qarshi ustuvor turish nodavlat anjumani Londonda ifrotiy 10-chi qanotning ko'cha namoyishlariga qarshi aksolamal ko'rsatishda irqparastlik va islomdan qo'rqitish holatlariga qarshi e'tiroz qilish uchun to'planishdi. E'tirozli bu ko'cha namoyishlarining ishtirokchilari islomdan qo'rqitish va irqiy kamsitishni mahkum etadigan plakatlarni olib o'tishdi. Shuni zikr etish joizki, musulmonlar ham bu irqparastlik xatti-harakatlarga aksolamal ko'rsatishda shunday orom o'tirganlari yo'q va vujudga keladigan munosib fursatda islom dinining irqsevarlik ta'limotlarini tanishtirish uchun ushbu imkoniyatlardan unumli foydalanishga harakat qilishmoqda. Muharram oyi Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam ahli baytlari alayhim salomlar ixlosmandlarining azodonlik oyidir. Bu oyda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning aziz nabiralari Imom Husayn alayhi salom islomiy ta'limotlardan noto'g'ri xulosa chiqargan guruhlar tomonidan shahodatga yetkazildi va ularning oila a'zolari esa asillikka olindi. Bugungi kunda ham IShID terrorchi guruh kabi terroristik va takfiriy guruhlarning zo'ravonlik va ifrotiy tafakkurlarining ildizi islom dinining insonparvarlik ta'limotlaridan Imom Husayn alayhissalom qotillarining manfaatparastlik xulosa chiqarishlaridan kelib chiqmoqda. 1400 yil oldin Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam ahli bayti alayhim salomlarning ixlosmandlari va musulmonlar Muharram oyining 10-chi kuni va Ashuro kunida azodonlik marosimini o'tkazib, hokim bo'lgan mustabidlik va zulmga qarshi Imom Husayn alayhissalom qiyomining xotirasini e'zozlashadi. Bu qiyomning ichida minglab payomlar mavjud. IShID terroristik guruh kabi terroristik va takfiriy guruhlarning zo'ravon va ifrotiy tafakkurlariga xilof tarzda islom dini zulm va mustabidlik hukumati bilan qarshi kurash olib borish va jihod qilish dini va mazlumlarni himoyat etish dini hisoblanadi. Islom dinining payomi bu adolat, erkinsevarlik va yaktoparastlik payomidir. Yazid hukumati bilan qarshi kurashda Imom Husayn alayhissalomning amalga oshirgan qiyomi ana shunga asoslangan. Imom Husayn alayhissalom islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning ta'limotlaridan yo'ldan atashib qolgan ta'limotlarni qayta tiklash maqsadi bilan qiyom qildi. Musulmonlar har yili Muharram oyida azodonlik xaymalarini barpo etish bilan Imom Husayn alayhissalom qiyomining maqsadlarini ulug'lab tirik saqlashadi. Aziz tinglovchilar, g'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.